Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 21 august 2011. El face parte din seria de mesaje Cele 10 doctrine esențiale ale creștinismului, subiectul mesajului Doctrina despre Biserică, partea 4, Mijloacele Harului în Biserică. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând de la versetul 41 până la versetul 47. Cei ce au primit propăduirea lui au fost botezați în ziua aceea la numărul ucenicilor sau adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățiască, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între ei toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amen. Cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului, doctrina despre Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu este în centrul creației, în centrul universului, în centrul revelației, în centrul Scripturii. Dumnezeu este format din trei persoane, dar nu avem trei Dumnezei, ci avem un singur Dumnezeu. Și Dumnezeu Tatăl a creat pe om și a creat îngerii. Omul și o parte din îngeri au căzut în păcat, din pricina păcatului Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său ca să aducă salvarea pentru omul păcătos. Pe omul salvat îl pune într-o biserică a cărei cap este Iisus Hristos. Bisericii prin Duhul Sfânt i-a dat o Biblie, ca Biblia împreună cu Duhul Sfânt să-l sfințească pe credincios și să-l aducă din nou la părtășia cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului care descrie concepția despre lume și viață creștină. Astea sunt cei 10 mari piloni a concepției creștine despre lume și viață. Suntem, cred că de 5 săptămâni, la doctrina despre biserică. Ultimele lucruri pe care le-am învățat despre biserică, că ea are câteva funcții. Și cele trei funcții sunt închinarea pasională, apoi zidirea credincioșilor în credință, să-i crească în maturitate, să-i facă desăvârșiți întregi și să nu că lipsă de nimic. Și apoi vestirea Evangheliei până la capătul pământului să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Evanghelizare. Aș vrea să ne uităm în această seară la care sunt mijloacele Harului care operează în biserică. Care sunt acele lucruri care sunt absolut vitale, esențiale pentru ca o biserică să-și poată trage seva de viață și să-și poată împlini funcțiile pe care le are. Pentru că avem de împlinit obiective așa de mari, dar împlinirea celor obiective este în dependență strictă de modul cum ne cuplăm cu sursele de viață spirituală, de har pe care îl are Dumnezeu la dispoziția noastră. Și am văzut ce s-a întâmplat în prima biserică. Au fost în jur de 3.000 de oameni care au primit propăduirea în ziua de Rusalii. Și ce au făcut ei? Au fost botezați. Care este următorul lucru? Stăruiau în învățătura apostolilor. Stăruiau apoi în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Aici se numără 5 dintre lucrurile care reprezintă mijloacele Harului și apoi din alt text o să-l aduc pe al 6-lea, care sunt nevoi, care sunt imperative pentru ca noi să putem funcționa ca și o biserică a lui Iisus Hristos. În primul rând, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Învățătura bisericii este bazată nu pe tradiție, nu pe filozofie, nu pe experiența umană, nu pe aceste găselnițe de ultimă oră ale psihologilor și psihiatrilor pe care să ți le dea pentru a-ți întări viața ta psihică, emoțională, ci biserica auzea în fiecare zi învățătura cuvântului lui Dumnezeu. De-a lungul secolilor a fost așa de multă confuzie. Oamenii nu și-au dat seama de cât de crucial este cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să fie vestit în biserică. Și s-au lăsat atrași de alte surse, alte voci, alte idei și de aceea biserica a falimentat teribil. Pentru că a pierdut sursa aceasta așa de bogată a cuvântului lui Dumnezeu. Biblia este cartea cea mai tipărită, cea mai răspândită, cea mai cunoscută, cea mai citită și iubită. A umblat pe mai multe drumuri, a bătut la mai multe case, a slăvășluit mai multe bordei, a vindecat mai multe inimi, a luminat mai multe minți, a ridicat mai multe poveri, a schimbat mai multe vieți, a nobilat mai multe caractere, a răscumpărat mai multe destine care urmau să pierdeze iadul și le-a pus în cele mai multe locuri ale gloriei cerești. Nu este nici o carte în lume ca și Biblia. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu creativ, plin de putere, de autoritate. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și asta este ceea ce trebuie să facă o biserică. Vrea să-și împlinească destinul, trebuie să stea și să scoată seva de învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Tragedia este că sunt așa de multe surogate pe care diavolul le propune. Sfânta tradiție, tot felul de improvizații pe care oamenii le aduc ca să completeze cuvântul lui Dumnezeu, ca și cum cuvântul lui Dumnezeu n-ar fi suficient. Mai nou este o mișcare care pare așa de prunțătoare, în care oamenii se deschid pentru lucrările Duhului Dumnezeu și sunt minuni și semne. Dar tragedia este că te duci în aceste biserici și auzi numai cuvântul prorociei de o parte, cuvântul prorociei din altă parte, diferiți proroci care au cele mai bizare idei. Se întâmplă și semne și minuni, dar este o sărăcie, o pustietate de cuvânt al lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie absolut central în viața bisericii. Luther spune, am făcut legământ cu Domnul ca să nu-mi trimită viziuni sau vise sau chiar îngeri. Eu sunt mulțumit cu darul Scripturilor care ne învață și ne oferă tot ce este necesar pentru viața de acum și viața viitoare. Sunt unii care nu sunt mulțumiți cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu este suficient de nou, de interesant, de trepitant. Lucrurile acestea le știm. Ne înșelăm că le știm. Am zgreat doar coaja cuvântului Dumnezeu, dar le trebuie experiențe ezoterice, alte lucruri. Ce tragedie! Luther a spus așa de bine, am făcut legământ cu Domnul să nu-mi trimită viziuni sau îngeri. Eu mă mulțumesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu suntem deschiși, dar doi, trei să vorbească, restul să stea jos, după aceea cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele Scripturii, spune mai departe Luther, îmi înveselesc sufletul ca nimic altceva. Ele mă ridică și ele mă coboară, mă zdrobesc și ele mă zidesc. Cuvintele lui Dumnezeu au mai multă putere peste mine decât degetele lui David peste corzile harfei lui. Nu este așa și cu tine? Cuvântul lui Dumnezeu nu-ți încălzește inima, înviorează sufletul, luminează ochii, îți dă minte și înțelepciune și pricepere în orice situație? Dacă nu, înseamnă că trebuie să-ți revizuiești atitudinea. Cuvântul lui Dumnezeu predicat și învățat este instrumentul prin care Dumnezeu împarte viața spirituală și aduce pe cei credincioși la mântuirea finală. Predicarea lui Iisus Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru alții este o nebunie, pentru iudei este o pricină de potignire, dar pentru noi este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la prima predică înregistrată a bisericii, vedem că Petru la Rusalii, jumătate din predica lui nu sunt altceva decât citate din cuvântul lui Dumnezeu. Printre ultimele epistole care au fost scrise, epistola lui Pavel către Timotei, ultima lui epistolă din închisoare, soluția pentru problemele cu care se confruntă Timotei, care este responsabil să păstorească bisericile plantate de Pavel, este aceasta. Timotei, ai grijă stai în cuvânt. Din prima epistolă până la sfârșit, soluția la toate problemele pe care le are păstorul Timotei este cuvântul Dumnezeu. 1 Timotei 1:1. Pavel, apostolul Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare, pace, pe Dumnezeu Tatăl nostru, la Domnul Iisus Hristos. După cum te-am rugat la plecarea Macedonia să rămâi în Efes și să poruncești unora să nu învețe altă învățătură. În momentul când lasă în Efes, cu ani în urmă, să stai să poruncești, nu vreau altă învățătură, ci învățătura pe care ai primit-o de la mine, prin gura de apostol. Învățătura apostolilor, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune. Ai învățat cuvântele Scripturii de la bunica ta Lois și de la mama ta Eunice. Stai lângă cuvânt. El este cuvântul în stare să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune care duce la mântuire. Să nu se ține de basme, înșelă de neamă și mai departe. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost dată mie. Am primit o Evanghelie, nu prin intermediul oamenilor, ci din gura lui Hristos însăși. Evanghelia aceasta ți-am dat-o, stai lângă această Evanghelie, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Duhul spune rămurit că în vremele de pe urmă unii se vor lepăda de credință, să se lipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Duhuri înșelătoare, învățăturile dracilor și te duci în așa de multe biserici contemporane în mare număr și nu sunt altceva decât lecții de psihologie umană. Vorbitori motivatori care pot vorbi în orice context. Nu contează că vorbesc într-o biserică sau vorbesc într-o companie mare cu zeci de mii de angajați. Ei sunt chemați să vorbească pentru că au cuvinte de inspirație. Dar este așa de puțin cuvântul lui Dumnezeu care să mustre, să taie, să corecteze, să îndrepte, să dea înțelepciune care duce la neprihănire. Vor fi mulți care vor veni în vremurile de pe urmă și își vor da învățători, se vor ținea de învățăturile dracilor, dar tu ai grijă, stai lângă cuvântul lui Dumnezeu. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu este ultimul apel pe care Pavel îl face cu limbă de moarte celui mai drag dintre ucenicii lui. Este capitolul de sfârșit. Te rog fierbinte înaintea Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos, care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția lui, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și de la timp, mustră, șartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci vor veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățături pe poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar tu stai lângă Evanghelia care ți-am încredințat-o. Dă-o la oameni de încredere care să fie în stare să o dea la alții. Cuvântul lui Dumnezeu este așa de crucial în viața bisericii. Este ceea ce spune Petru în 1 Petru 4:11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu basme închipuite, nu filozofii de ale oamenilor, nu ideile psihologilor, ci să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. G.I. Packer, unul dintre cei mai mari teologi din secolul trecut și din prezent, el spune așa de plastic: dacă eu aș fi diavolul, primul dintre scopurile mele ar fi să-i opresc pe oameni de a se dânci în Biblie. Știind că este cuvântul lui Dumnezeu care învață pe oameni cum să-L cunoască, cum să-L iubească, cum să-L slujească, pe Dumnezeu aș face tot ce-mi stă în putință de a înconjura cuvântul lui Dumnezeu cu echivalentul spiritual al țepușelor, al spinilor, a gropilor, a trapelor, să-i speriu pe oameni cu orice trebuie să se apropie de El. Cu orice chip l-aș ține cât mai departe de a-și folosi mintea în mod disciplinat de a sonda cuvântul lui Dumnezeu. Din începuturile bisericii a fost un război acerb pentru Biblie. Și ne vom ocupa de acest subiect data viitoare sau dățile viitoare, când vom vedea cea de-a noua doctrină de bază, Biblia. Aș vrea să mergem mai departe la mijloacele Harului. Am văzut că este central. Ei stăreau în învățătura apostolilor, în cuvântul lui Dumnezeu, nu în sfânta tradiție, nu în alte idei care mai decare, mai ezoterice, ale filozofilor, ale psihologilor sau născocire ale oamenilor, care nu sunt altceva decât duhuri demonice de învățătură. spiritele elementare ale Universului care vor să ne abate de la ceea ce înseamnă adevărul simplu, curat și puternic, transformator a cuvântului lui Dumnezeu. Ei stăruiau în învățătura apostolilor și apoi ei stăruiau în rugăciuni. Cea de-a doua sursă a Harului Dumnezeu în bisericile noastre este rugăciune. Rugăciunea mamei mele a avut putere. Rugăciunea mamei mele a avut putere și mulțumesc Dumnezeu pentru rugăciunea mamei mele. Dar rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. E nevoie ca noi să fim oameni care să continuăm viața de rugăciune. Și ne strângem aici și casa aceasta se va chema o casă de rugăciune. Ne strângem aici să ne rugăm. Nu ne putem ruga acasă? Ba da, ne putem ruga acasă. Și este imperativ să ne rugăm acasă. Vai de noi dacă ne rugăm în biserică, ne rugăm și acasă, pe stradă, oriunde suntem, suntem gata să spunem rugăciuni tot timpul, rugați-vă neîncetat, dar în mod special este o putere formidabilă atunci când doi sau trei se unesc în numele meu la rugăciune. Vă îndemn, dar înainte de toate să facem rugăciuni, cerem, mijlocim, mulțumim pentru toți oamenii. Asta este chemarea pe care înainte de toate biserica este chemată la rugăciuni. O situație de criză majoră în biserică. Predicau Evanghelia plin de har și de putere, se vindecau oamenii, oamenii începeau să vină cu mulțime, zică, da, Domnule, credem și noi în Iisus Hristos. Au fost luați apostolii, dus la Sanhedrin și acolo au început să fie investigați, amenințați. Dacă cumva mai predicați în numele Hristos, vă batem, vă nimicim, vă lichidăm și așa mai departe. Și altă dată Petru, care s-a ascuns în fața unei slujitoare, l-a negat pe Iisus Hristos, se ridică plin de îndrăzneală. Bărbața lui Israel, căpetenii ale lui Iuda, judecați voi de cine este drept, să ascultăm de voi sau Dumnezeu, câtă vreme avem suflare, noi ascultăm de Iisus Hristos, pentru că El ne-a spus să mergem să predicăm Evanghelia până la capătul lumii. Așa că terminați cu aceste amenințări. Și-au plecat. Și-au plecat la biserică. Și când i-a primit biserica, după ce li s-a dat drumul, s-au dus la lor și le-au istorisit ce le spusese preoții cei mai de seamă și care a fost răspunsul lor la amenințările preoților cei mai de seamă. Când au auzit biserica aceste lucruri și-au ridicat toți glasul împreună și-au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, mare și tot ce este pe ele, și începe să descrie măreția și creativitatea și puterea suverenitatea lui Dumnezeu și apoi spune: Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala și întinde mâna să facă tămăduiri, minuni, semne în numele robului tău celui sfânt. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, cu putere, și mii și mii de oameni erau dauși la poporul lui Dumnezeu. Din ce cauză? Biserica care se roagă. Cea mai puternică dinamită spirituală, bombă atomică, bombă cu hidrogen sau cu orice formă de energie, este această biserică plină de curăție, de sfințenie, care se roagă și se roagă. Și promisiunea este aceasta: adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cerul, orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cerul. Vă mai spun iară că dacă doi sau trei se vorbesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat de la Tatăl meu care este în cerul, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Asta este făgăduința lui Iisus Hristos. Domnul domnilor, împăratul împăraților, președintele președinților, El care locuiește în lumină și care nu poate minți, e garanția pe care a dat-o bisericii. Doi sau trei, adunați în numele Lui, care se roagă, cerul se pune în mișcare. Resursele Harului lui Dumnezeu pentru biserică: cuvântul, rugăciunea, apoi botezul. Și ne-am ocupat, când a fost vorba de mântuirea, cum obține mântuirea, și am văzut că mântuirea se obține prin pocăință, prin credință, prin botezul în apă și prin botezul cu Duhul Sfânt. Și ne-am ocupat de acest subiect data trecută. Botezul înseamnă scufundarea în apă. Prin scufundarea în apă nu este doar un simbol, ci este ceva supranatural care se întâmplă. Este eliberare de păcate. Este această ascultare în poruncă și în momentul când ascultăm în poruncă, suntem eliberați de păcate, suntem eliberați de forța păcatului noi și Dumnezeu ne aduce la o viață nouă de a trăi pentru Hristos. Următorul lucru care reprezintă o sursă a harului bisericii este cina Domnului. Și aici, încă o dată, de teama pe care au avut unii dintre reformatori de a nu îmbrățișa învățătura Bisericii Catolice cu privire la ce înseamnă cina Domnului. Și în Biserica Catolică, cina Domnului se presupune că este efectiv din nou sacrificiul lui Iisus Hristos. Preotul efectiv sacrifică la fiecare Eucaristie, sacrifică pe Iisus Hristos. Frânge trupul, varsă sângele. Și reformatorii, ca reacție la această exagerare, au zis, nu, cina Domnului este un simbol. Nu este doar un simbol, ci este mai mult decât un simbol. Nu este nici o sacrificare de fiecare dată a trupului Iisus Hristos, dar este ceva la cina Domnului care ne-a poruncit să facem și făcând acest lucru, curge harul peste noi. În momentul când noi ne rededicăm, ne recercetăm, ne analizăm viața și spunem, Doamne, am greșit și acolo, Doamne, am greșit și acolo, iartă-ne, Doamne. Iartă-ne, ne pare rău, ne smerim, nu mai vrem să facem, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Și în momentul când întinzi mâna și ai trupul, și în momentul când întinzi mâna și ai paharul, și ai sângele acela, este o putere dumnezeiască care ne infuzează să trăim sfinți pentru El. De aceea, nu părăsiți adunarea, nu părăsiți cercetarea. Când este vorba de cina Domnului, unii dintre înaintașii evanghelici din America se cercetau o lună întreagă, post, rugăciune, o examinare atentă a sufletului și așa veneau la împărtășirea cu sângele și cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Depinde de pregătirea noastră. Dacă ne pregătim, vom beneficia enorm de tot harul care curge din împărtășirea cu sângele și cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Al cincilea mijloc al harului. Ei stăreau în învățătura apostolilor și în legătura frățească. Părtășia frățească. Părtășia, soră Cristina, chiar dacă cuvântul era așa de arhaic când ai auzit prima dată de el, dar părtășia frățească este așa de importantă. Fiecare era plin de frică și prin apostol făceau semne și minuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște, își vindeau ogoarele, averile, banii, îi împărțeau între ei și toți erau nelipsiți de la templu și frângeau pâinea acasă, o luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Asta părtășie. În fiecare zi. În fiecare zi. Poftim? Când mai lucrau? Degeaba vă sculați de dimineața și vă culcați până seara târziu ca să mâncați o pâine muncită cu durere și cu trudă. Prea iubiților lui, ele dă pâinea ca prin vis. Și să știți un lucru, în momentul când căutăm mai întâi împărăția Dumnezeu și neplinirea Lui, toate celelalte lucruri ne sunt date pe deasupra. Am fost tânăr și am bătrânit, dar n-am văzut pe Cel neprihănit, părăsit nici pe urmașul Lui, cerșindu-și pâinea. Așa că Dumnezeu este Cel care, El ne dă pâinea de fiecare zi. O, sigur că îndeamnă Scriptura să muncim cu mâinile noastre ceva bun, dar noi suntem obsedați după lucruri materiale. Suntem ca și poporul Israel, atrași de materialism, în loc să fim atrași de spiritualitatea așa de glorioasă a Duhului Sfânt și a lucrărilor la care El ne cheamă. Apostolii mărturiseau cu putere despre învierea Domnului Iisus. Un mare har era peste toți, căci nu era nici unul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, duceau prețul lucrărilor vândute și le puneau la picioarele apostolului și se împărțea fiecare după cum era nevoie. Ce părtășie! Nu așa că suntem departe? Ce departe suntem? Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii pe a iubi străiți în dragoste, după cum Hristos ne-a iubit și ne-a dat pe sine însul pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros. Vorbiți între voi cu psalm, cântări de laudă, cântări de omenție și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Filipeni 2:2, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șardă, ci în smerenie fiecare să-L privească pe altul mai presus de El însuși. Fiecare din voi să nu se uite numai la folosele Lui, ci și la folosele altuia. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. El n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească, să-și dea viața ca drept de răscumpărare pentru mulți. Asta este ceea ce trebuie să fie atitudinea noastră, să ne slujim unii pe alții. Părtășie! Părtășie, să ne slujim unii pe alții! E așa de important să stăm împreună, frați și surori. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum am unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Stăruiți în dragostea frățească. Să nu uitați primirea de oaspeți, că prin ea unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Nevoie de a sta în părtășie. Mă întrebăm de ce nu avem biserică în fiecare zi, să împlinim și noi modelul bisericii primare. Adă, Doamne, ziua aceea. Dar chiar dacă nu o facem așa, putem să mai dăm câte un telefon, să ne mai interesăm, să ne strângem. Nu-i așa? Edi dă din cap. Edi, dragă, încă învițați să vii cu optite la bici la mine, să-i iau puțin, să-i fac niște zmăi din ei? Nu mai spune, că invitația a fost deschisă. În momentul când vrei ca să stingi un foc, știi ce ai de făcut? Să iei fiecare jar care este acolo, să-l pui deoparte și focul se stinge de la sine. Dar în momentul când vrei să aprinzi focul, să stângi jarul împreună și focul se întețește. Dacă stăm deoparte, dacă lăsăm comoditatea, firea, avem așa de multe scuze, ce faci? Sigur că răcești. Și răcindu-te, pierzi mijlocul acesta harului, care înseamnă părtășia frățească. Fără părtășia frățească nu putem să mergem, să progresăm. Prețul enorm pe care l-au plătit înaintașii noștri pentru a sta în părtășie. Știu că erau amendați părinții mei cu sume mari, că trebuia să-și vândă vacile sau animalele ca să poată plăti amenzile numai pentru că se strângeau la părtășie. Și la fel a fost cu biserica. În momentul dacă citiți cumva istoria anabaptiștilor și a celorlalți, a părinților noștri baptiști care au fost în primele veacuri, cât de persecutați au fost pentru că se stângeau la rugăciune. Creștinii noștri de pe vremuri, pe sub pământ se adunau și pe furiș la miezul nopții, veneau și acolo se închinau. Acum, aer condiționat, mașină, confort, masă, după ce se termine biserica și tot avem tot felul de motive, că nu e prea mult. I-aș lua pe unii și aș face cu, ce cu ei? Mustra cu buzduganul peste fălci. Sau vorba să nu merg mai departe. Ok, astea sunt mijloacele harului care au fost expuse chiar acolo. Dar al șaselea mijloc al harului, care cred că este foarte important, este disciplina în biserică. Păcatul împiedică părtășia cu Dumnezeu și cu biserica. Păcatul dezonorează mărturia lui Iisus Hristos în lume. Romani 2:24, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris, din pricina faptului că evreii ziceau una și făceau alta. Se lăudau că sunt lumina orbilor, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că aveau în lege dreptarul cunoștinței depline și adevărului. Dar ei care ziceau nu furau, furau. Eu care le erau scârbă de idol, le jupeau templele. Ei care ziceau să nu curvească, prea curveau. Păcatul ne alienează unii de alții. De aceea este nevoie ca atunci când un membru a bisericii a păcătuit să fie confruntat cu dorința de recuperare. Scopul disciplinei este nu să ne facă de rușine, ci scopul disciplinei este să ne restaureze, să ne reconcilieze, să ne aducă din nou la părtășia cu poporul Dumnezeu și cu Sfânta Treime. Ca și un tată înțelept, Dumnezeu își disciplinează copiii care îi au rasnă. Disciplina este motivată de dragoste și nu de ură sau de răzbunare. Matei 18:15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și spune-l lumii întregi. În gura mare, la vocea șanțului, ia telefonul și spune, fii atent ce mi-a făcut cu tare și cu tare. Nu asta este că 90% din practicile noastre, asta este, în loc să mergem să împlinim disciplina care este așa de necesară, este un mijloc al harului, să împlinim așa cum ne spune, a greșit fratele, a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între patru ochi, cu duhul blândeții și ai grijă la tine însuși, să nu fii ispitit și tu. Confruntă-l și dacă a primit, l-ai salvat. Cine salvează un suflet de la moarte are o răsplătire așa de mare, acoperă o sumedenie de păcate. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine pe încă doi sau trei oameni de încredere, care să judece, care să aibă discernământ spiritual, să aibă autoritate morală, să-l poată confrunta, să spună, omule, pocăiește-te. Orice vorbă să fie sprijinită, mă mărturia să trei marturi. Dacă vrea să asculte, l-ai salvat. Slavă Domnului, ne bucurăm pentru așa ceva. Dar dacă nu vrea să asculte nici de el, spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca și un păgân și ca un vameș. Sunt unii care au fost între noi și au ieșit dintre noi. Este ceea ce spune Pavel lui Timotei, atenție, luptă-te lupta cea bună, păstrează credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să înhulească. În momentul când biserica disciplinează și scoate pe cineva din rândurile bisericii, este echivalent cu a-l da pe mâna satanei. Asta înseamnă. Câte vreme stăm în biserică, stăm sub protecția spirituală a capului bisericii, a Duhului Sfânt. În momentul când suntem scoși afară din ceea ce înseamnă comunitatea aceasta a poporului Dumnezeu, suntem pe mâna satanei. Sunt unii oameni care nici măcar nu știu că sunt pe mâna satanei. Dar asta este. Așa de întunecat sunt la minte. Disciplina trebuie să fie făcută cu dragoste și în același timp cu hotărâre, pentru ca păcatul să nu se răspândească mai departe. Un măr stricat strică și pe celelalte. Luați seama ca nimeni să nu dea bată de la Harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea lăstar într-o rădăcine de mărăciune și să vă aducă tulburare și mult să fie întinați. Disciplina. Disciplina unui membru trebuie să fie făcută particular, în privat, dar împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. E așa de important nu să fii martor a ceea ce ai auzit tu că au spus alții, ci așa cum a spus cineva foarte bine, ai fost acolo când ai văzut-o, cum a bătut-o? Nu. A mai fost altul care a fost acolo? Nu. Împotriva unui prezbiter să primești mărturie din gura a doi sau trei martori oculari. Iar prezbiterii care păcătuiesc mustră-i înaintea tuturor ca toți să aibă frică. Un prezbiter care a fost prins în păcat trebuie să-l pui în fața adunării și să-l mustri în fața tuturor. Biserica are dreptul de a exercita disciplina frățească asupra membrilor ei care s-au bătut de la învățătura și cuvântul Domnului prin atitudine, prin învățătură, prin faptele vieții și disciplina aceasta constă în mustrare, în ridicarea drepturilor pe care le are biserică sau în excluderea din rândul bisericii. Excluderea până când? Dacă se pocăiește și dacă sunt semne de pocăință, biserica abia așteaptă să primească înapoi pe cei care au văzut cât de amar și de trist este să părăsești pe Domnul oștenilor, să n-ai nicio frică de mine, spune Dumnezeul lui Israel. De aceea Pavel spune, mă bucur că v-ați întristat epistola. Nu-mi pare rău că v-am întristat, pentru că v-am pus la disciplină și la corecție. Acum aș vrea să primiți pe cel care a venit înapoi pocăit, să-l primiți înapoi. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți, să nu fii ispitit și tu. Să o facem cu tact, să o facem cu grijă, să o facem cu frică, pentru că să ne purtăm sarcina unii altora și noi să avem grijă, ca nu după ce am predicat altora Evanghelia, după ce am îndemnat pe alții la Hristos, noi înșine să fim lepădați. Portați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Iisus Hristos. Ce faină este legea lui Iisus Hristos! Legea dragostei, legea slujirii, legea rămânerii în Tatăl. Rămâneți în mine pentru că și eu rămân în Tatăl. Dumnezeu să ne ajute în aceasta. Să fim o biserică care este ancorată cu toate resursele, cu toate rădăcinile, la aceste mijloace bogate ale Harului lui Dumnezeu. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.